Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 8 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសបារាំងនិយាយថាលោកពូទីនបានយល់ព្រមមិនធ្វើសកម្មភាពថ្មីណាមួយនៅពេលនេះនៅជិតព្រំដែនជាមួយអ៊ុយក្រែននោះឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការឈ្មោះទៅរកក្របខណ្ឌពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយជាមួយតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកតៃវ៉ាន់បន្តបន្ថយការហាមឃាត់ការនាំចូលម្ហូបអាហារដែលទាក់ទងនឹងគ្រោះមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរនៅប្រទេសជប៉ុន
ໃນក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភអំពីការប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីពី COVID-19 ប្រឆាំងសិទ្ធិប្រមូលផ្តុំរបស់ពលរដ្ឋហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលស្នើក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋសភាជួយធ្វើអន្តរាគមន៍វិវាទការងារក្រុមហ៊ុន Naga World លោកអ្នកនាងបានស្តាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានសន្យាថាមិនធ្វើសកម្មភាពយោធាថ្មីណាមួយឡើយនៅពេលនេះនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីបារាំងម្នាក់ក្រោយជំនួបរវាងលោក Putin និងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron ហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បើតាមមន្ត្រីបារាំងដដែលនោះបានឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំរុស្ស៊ីក៏បានយល់ព្រមផងដែរថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសមរយុទ្ធយោធានៅក្នុងទឹកដីបេឡារុសដែលនៅជាប់ជាមួយអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវដកចេញទៅវិញនៅពេលដែលសមរយុទ្ធយោធានោះត្រូវបានបិទបញ្ចប់បើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏លោកពូទីនមិនបានលើកឡើងពីការផ្ដល់សម្បទាននោះឡើយនៅពេលដែលលោកបាននិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីជំនួបរយៈពេល6ម៉ោងរបស់លោកជាមួយប្រធានតំណាងបារាំងនៅក្នុងវិមានក្រមឡាំងកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ពុំអាចស្វែងរកការបញ្ជាក់បញ្ជាដោយឯករាជ្យណាមួយដែលថាមានដឹកនាំរុស្ស៊ីពិតជាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះមែននោះមន្ត្រីបារាំងរូបនោះដែលបាននិយាយជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានជុំវិញការលើកឡើងរបស់មានដឹកនាំរុស្ស៊ីនេះបាននិយាយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងជាមានដឹកនាំប្រទេសលោកខាងលិចមួយរូបដែលបានជួបជាមួយលោកពូទីនចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពនៅតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកប្រទេសលោកខាងលិចមានការបារម្ភថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងរៀបចំចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានបដិសេធនូវគោលបំណងទាំងនេះដោយនិយាយថាខ្លួនអាចធ្វើសកម្មភាពយោធាដោយមិនកំណត់ណាមួយប្រសិនបើការទាមទារផ្នែកសន្តិសុខរបស់ខ្លួនមួយចំនួនមិនត្រូវបានគេឆ្លើយតបនោះឡើយមន្ត្រីបារាំងខាងលើបាននិយាយទៀតថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការពិភាក្សានោះលោកម៉ាក្រុងបានយល់ព្រមបើកនូវការសន្ទនាស្ដីពីសំណួរយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុន្តែពុំមានសេចក្តីលម្អិតនោះឡើយអំពីអ្វីដែលជាការសន្ទនាគ្នាបានផ្ដោតទៅលើនោះទេលោកពូទីនបានទាមទារឲ្យមានការកែសម្រួលនៅលក្ខខណ្ឌសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការសន្យាមួយដែលថាអង្គការអូតង់មិនត្រូវទទួលយកអ៊ុយក្រែនធ្វើជាសមាជិករបស់ខ្លួននោះឡើយហើយថាកម្ពុជាមីស៊ីនឹងមិនត្រូវដាក់ពង្រាយនៅជិតព្រំដែនប្រទេសរុស្ស៊ីនោះឡើយហើយថាកងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចត្រូវកាត់បន្ថយនូវរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនជាដើមមន្ត្រីបារាំងរូបនេះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបនោះផងដែរដើម្បីបង្កើននូវសកម្មភាពការទូតក្រុមទម្រង់មួយដែលហៅថា Normandy Format ដែលក្នុងនោះប្រទេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ដើរតួធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងការពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន
The Voice of America
រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសនៅផែនការក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះស្ដីពីក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិក1ដែលខ្លួនបានធ្វើការងារនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយដើម្បីដាក់សារព័ត៌អាមេរិកឲ្យខ្លាចជាគូប្រជែងមួយជាមួយប្រទេសចិននិងជាតួអង្គដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍគោលការណ៍ពាណិជ្ជកម្មដែលគ្រប់គ្រងតំបន់នោះក្រុមពាណិជ្ជកម្មនឹងជំនួយអាមេរិកមានការអន្តរាសាចង់ឲ្យរដ្ឋបាលអាមេរិក បង្កើតវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងការពិភាក្សាស្ដីពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនៅតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកគឺរយៈពេល5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដកខ្លួនជាផ្លូវការចេញពីភាពជាដៃគូឆ្លងសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយដែលរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារាក់អូបាម៉ាបានធ្វើការងារនេះរាប់ឆ្នាំដើម្បីបង្កើតនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនសេតវិមានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដែលបានលើកឡើងថាគោលបំណងនៃក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មនេះគឺដើម្បីកំណត់គោលដៅរួមមួយជំវិញការសម្របសម្រួលលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មមាត្រដ្ឋានសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យា Digital សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលមានលក្ខណៈស៊ូធន់ធម៌ពលស្អាតនិងការមិនបំភាយឧស្ម័នកាបូនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមាត្រដ្ឋានដែលស្របតាមស្តង់ដារការងារនិងវិស័យផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលមានផលប្រយោជន៍រួមក្នុងរយៈពេល 3-4 សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះមន្ត្រីរដ្ឋបាលអាមេរិកមកពីការិយាល័យផ្សេងៗគ្នាបានបង្ហើបបង្ហាញថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលដឹកនាំដោយការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនោះកំពុងចាប់ផ្តើមចេញជាលទ្ធផលហើយក្នុងអំឡុងពេលនៃកម្មវិធីមួយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយសមាគមពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ Washington លោកស្រីសារ៉ាប៊ីនឈីអនុប្រធានតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានលើកឡើងថានៅមានវិធីមួយចំនួនទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅមុខដើម្បីបញ្ចប់នៅផែនការផ្លូវការមួយនេះប៉ុន្តែមានរឿងសំខាន់មួយចំនួនក្នុងដំណាក់កាលនេះដែលយើងកំពុងគិតពិចារណាកោះតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួននឹងបន្ធូរបន្ថយការហាមឃាត់ការនាំចូលម្ហូបអាហារមកពីប្រទេសជប៉ុនដែលបានចូលជាធរមានបន្ទាប់ពីមានគ្រោះមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរហ្វូគូស៊ីម៉ាដោយសង្ឃឹមថានឹងបន្ធូរបន្ថយដើម្បីចូលសន្ធិសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនឹងធ្វើឲ្យមានចំណងតាក់ទងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរមានការព្រួយបារម្ភអំពីប្រទេសចិននោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ជប៉ុនដូចជាប្រទេសភាគច្រើនទៀតមិនមានទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការណាមួយជាមួយកោះតៃវ៉ាន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែជប៉ុននិងតៃវ៉ាន់បានងាកចូលគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបង្កើនសកម្មភាពយោធារបស់ខ្លួននៅជិតកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសជប៉ុននោះប្រធានរដ្ឋបាលកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីនវិនបានសរសេរនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកស្រីអំពីការសម្រេចរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការហាមឃាត់នេះដោយនិយាយថាតៃវ៉ាន់ត្រូវតែចូលរួមជាមួយអង្គការពិភពលោកដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយនិងជឿនលឿនសម្រាប់ភាពជាដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬ CPTPP ជាដើមអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយនៅឆ្នាំ2016ថាអាញាធរជប៉ុនបានខ្លំមើលម្ហូបអាហារយ៉ាងដិតដល់ហើយបានអនុវត្តនូវវិធានការការពារដើម្បីរារាំងការលក់និងការចែកចាយម្ហូបអាហារដែលមានជាតិកខ្វក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងក្រៅប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនរ៉ៃរលកយៈស៊ូណាមីនិងរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនៅហ្វូគូស៊ីម៉ាមកជប៉ុនបាននិយាយថាប្រទេសជាច្រើនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីបានលុបចោលឬបន្ធូរបន្ថយការរដ្ឋប័ត្រដែលតាក់ទិននឹងហ្វូគូស៊ីម៉ាហើយម្ហូបអាហារនៅហ្វូគូស៊ីម៉ាដែលរួមមានអង្ករត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារដូចជាប្រទេសថៃជាដើមចំពោះការប្រកាសផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់កោះតៃវ៉ាន់នោះអ្នកនាំពាក្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកលូភីងឆេងបាននិយាយថាដោយមានប្រទេសជាច្រើនបានលុបចោលនូវការរដ្ឋប័ត្ររួចហើយតៃវ៉ាន់ត្រូវតែធ្វើទៅតាមគេហើយថាមិនមានហានិភ័យទៀតនោះទេការបិទសាលារៀននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានរយៈពេល72ឆ្នាំមកហើយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់កូនចៅនៃគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះដែលបានសង្ឃឹមថាការសិក្សាល្អមួយនឹងជួយលើកកម្ពស់កូនចៅរបស់ពួកគេឲ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្រនោះនេះបតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់អ្នកជំនាញមួយចំនួនប្រទេសឥណ្ឌាមានការបិទសាលារៀនយូរជាងគេបង្អស់បើប្រៀបធៀបជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតលើកលែងតែប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាមួយចេញដោយសារតែជំងឺ Covid-19នេះតាមរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសាលារៀននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានបិទទាំងស្រុងចំនួន82សប្តាហ៍រហូតដល់ខែតុលាឆ្នាំទៅចាប់តាំងពីពេលនោះមកសាលារៀនត្រូវបានបើកឡើងវិញក្នុងលក្ខណៈមិនទៀងទាត់នោះឡើយដោយមានសិស្សចំនួន250លាននាក់ចុះឈ្មោះចូលរៀននៅក្នុងសាលាចំនួន1លាន5សែនកន្លែងនោះឥណ្ឌាបានក្លាយជាប្រទេសធំបំផុតទី2ដែលមានសិស្សទៅសាលារៀនច្រើនជាងគេបំផុតប៉ុន្តែការរៀនតាមអនឡាញនៅផ្ទះមានលក្ខណៈកម្រិតយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបជាពិសេសចំពោះកូនស្រីដោយសារតែការខ្វះខាតនូវទូរស័ព្ទទំនើបប្រើប្រាស់និងបញ្ហាបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅតាមទីជនបទដ៏ធំធេងរបស់ខ្លួននោះមន្ត្រីអប់រំជាច្រើនអ្នកបាននិយាយថា ស្របពេលដែលសាលារៀនត្រូវបានបើកឡើងវិញនោះការប្រឈមនៃការសិក្សាដែលត្រូវបានបាត់បង់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅគឺមានលក្ខណៈធំខ្លាំងមានសិស្សប្រមាណតែ 8% ប៉ុណ្ណោះនៅតាមភូមិនិង 24% នៅតាមតំបន់ទីក្រុងដែលអាចសិក្សាបានទៀងទាត់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះបើតាមការសង្កេតមួយកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនដោយក្រុមអ្នកសេដ្ឋវិទូមួយក្រុមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានប្រមាណពីលទ្ធផលដ៏មហន្តរាយដោយសារតែការបន្តការបិទសាលារៀននោះមានសិស្សប្រមាណរហូតដល់ 37% មិនបានសិក្សានោះឡើយផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការបិទសាលារៀនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាខ្លាំងពិសេសដល់ក្មេងស្រីស្រីបើទោះបីជាគេមានទូរស័ព្ទទំនើបប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះក្តីក្មេងស្រីក៏មិនត្រូវបានគេឲ្យប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនោះឡើយព្រោះដោយបារម្ភថាគេអាចយកទូរស័ព្ទទៅប្រើប្រាស់ក្នុងរឿងផ្សេងវិញនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Thierry Dornan ប្រធានផ្នែកកម្មវិធីអប់រំនៃមូលនិធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA លោកបន្តទៀតថាជាមួយគ្នានេះផងដែរក្មេងស្រីត្រូវគេរំពឹងថាជាអ្នកធ្វើការងារក្នុងផ្ទះផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលវែងនោះគឺថានឹងមានចំនួនស្ត្រីកាន់តែតិចទៅនៅក្នុងកម្លាំងការងារនៅក្នុងបណ្ដាឆ្នាំខាងមុខ
អលូអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភអំពីការប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពី COVID-19 ប្រឆាំងសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំរបស់ពលរដ្ឋក្រុមសង្គមស៊ីវិលស្នើក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋសភាជួយធ្វើអន្តរាគមន៍វិវាទការងារក្រុមហ៊ុន NagaWorld ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើនលើស9,000នាក់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រើច្បាប់និងការចុះសួរនាំដល់ផ្ទះដោយប៉ូលីសបង្កបរិយាកាសភ័យខ្លាចសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃអំពើពុករលួយកើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកស្របពេលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះតើចិនអាចនាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅត្រឹមឆ្នាំ2030តាមវិធីណាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាងកៃអូវិនសកើតនៅប្រទេសចិនតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកីឡាអូឡាំពិកនៅក្រុងប៉េកាំងអឡូណេនីងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រើប្រាស់ច្បាប់ជំងឺ COVID-19 ដើម្បីរឹតបន្តឹងសិទ្ធិមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិក្នុងការប្រមូលផ្ដុំបន្ទាប់ពីមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើកូតកោដែលជាបុគ្គលិកនយោជិតក្រុមហ៊ុន NagaWorld ក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានការពារថាគោលដៅនៃការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនេះគឺដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ត្រង់ទ្រាយធំលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភជំវិញការប្រើប្រាស់វិធានការសុខាភិបាលនាពេលថ្មីៗនេះដែលក្នុងនោះយកច្បាប់ស្តីពីជំងឺ COVID-19 មកចោទប្រកាន់លើអ្នកតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិការងារដូចជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld ជាដើមកាលពីសប្តាហ៍មុនអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 មកលើក្រុមកូតកោដែលជាបុគ្គលិកនយោជិតក្រុមហ៊ុន NagaWorld ក្រោយពីរកឃើញថាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងចំណោមពួកគេអាជ្ញាធរបានបង្ខំឲ្យពួកគេបញ្ឈប់ការតវ៉ាដែលអស់ម្ល៉េះជាង1ខែមកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះមនុស្ស3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនគណៈអាជ្ញាធរកំពុងតាមចាប់ខ្លួនអ្នកផ្សេងទៀតនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភីបានបង្ហាញក្តីបារម្ភលើចំណាត់ការពីសំណាក់អាជ្ញាធរដែលឈានដល់ការចាប់ខ្លួនបើទោះបីក្រុមគឧតកោបង្ហាញការស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលក៏ដោយអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំឃើញថាសម្រាប់កម្មកោគឧតកោហ្នឹងគឺគាត់បានបង្ហាញនូវឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមសហការតាំងពីដំបូងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញចំណាត់ការពីសាលាក្រុងពីអាជ្ញាធរជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងគឺមានការចោទប្រកាន់ថាគឧតកោគាត់បានគេចវេះហើយប្រើនៅវិធានច្បាប់ទប់ស្កាត់កូវីដអីជាដើមនេះខ្ញុំមើលទៅជាការអនុវត្តច្បាប់មួយដែលមានស្តង់ដារច្រើនមែនទែនហើយដែលដៅមុខសញ្ញាចំពោះគឧតកោទៅទៀត
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមានចេតនាមិនឲ្យមានការជួបជុំដោយសន្តិវិធីច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ក៏អាចត្រូវប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍នៅក្នុងការបំបិតការប្រមូលផ្ដុំផងដែរ អ្នកស្រីអំពីវនីវឲ្យអាញាធរអនុវត្តច្បាប់ដោយធានាលើសិទ្ធិស្មើភាពគ្នានិងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហើយជាពិសេសមិនប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីពីជំងឺ COVID-19 ដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាមកលើក្រុមពលរដ្ឋដែលតវ៉ាស្នើសុំដំណោះស្រាយលើបញ្ហាអ្វីមួយនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអមសំអាតនិយាយថាការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលពីសំណាក់អាជ្ញាធរមកលើបុគ្គលិកកម្មករក្រុមហ៊ុន Nagawel ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្ដោតលើគោលដៅការពារសុខភាពក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបានបង្កការប៉ះពាល់មកលើក្រុមអ្នកតវ៉ាទាមទារដោយធ្វើឲ្យចំនួននៅបន្តអស់បន្លាយពេលស្របពេលកោតកម្មត្រូវបង្ខំឲ្យរំសាយចោលលោកបានថ្លែងថា
បាទខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាអាចនឹងអនុវត្តជាទូទៅហើយពីព្រោះឃើញថាការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនេះគេអាចនឹងរកឃើញទាក់ទងនឹងអ្នកមាន COVID-19 នៅក្នុងក្រុមកោតកម្មអញ្ចឹងការជួបជុំផ្សេងៗទៀតហើយបើសិនជាមានខាងក្រុមអ្នកជួបជុំណាមួយដែលគេរកទៅឃើញថាមានCOVID-19 វិជ្ជមាន COVID-19 គេនឹងអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលដូចគ្នាទៀត
លោកបានបន្តថា
ចំណុចដែលកំឲ្យកើតមានរឿងហ្នឹងគឺការស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅពេលដែលពលរដ្ឋឬក៏កម្មករឬក៏បុគ្គលិកដូចបុគ្គលិកណាការធ្វើអីដែលគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងហើយឬក៏គឺដោះរឿងហ្នឹងកំឲ្យរហូតដល់មានការធ្វើកោតកម្មឬការតវ៉ាហ្នឹងបាទ
លោកអនសំអាតក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាកន្លងមកគេឃើញអាជ្ញាធរបានអនុវត្តច្បាប់ទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងករណីសហគមន៍ដីធ្លីដែលបានតវ៉ាផងដែរនៅពេលមានការដាក់ចេញនូវច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងកាយសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីខែមីនាឆ្នាំមុនសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីវិសាលភាពនៃច្បាប់នេះដែលអាចត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីដុតបិទសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋសហជីពឬសហគមន៍នានាក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch កាលនោះបានបរិហារច្បាប់នេះថាមានចរិតរំលោភបំពាននិងបញ្ញត្តិធ្ងន់ធ្ងរហួសហេតុមាត្រា11នៃច្បាប់ COVID ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីចោទប្រកាន់លើគណៈកម្មការរបស់ក្រុមហ៊ុន Nagawel ចែងថាអំពើរារាំងឬបង្កឧបសគ្គដោយចេតនាដល់ការអនុវត្តវិធានការដែលចេញស្របតាមច្បាប់នេះត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលដល់10លានរៀលអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលបានចានចោលការរិះគន់ពីសំណាក់សង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងស្នើឲ្យមានការពិចារណាឡើងវិញលោកការពារថាគោលការណ៍ចម្បងរបស់អាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធគឺព្យាយាមការពារការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ត្រង់ទ្រីធំទើបមានការដាក់ចេញនូវវិធានការសុខាភិបាលខាងលើនេះលោកបានបញ្ជាក់ថា
ហើយយើងឃើញហើយថាមន្ត្រីការចុងក្រោយដែលមានការកិច្ចខំប្រឹងប្រែងផលិតរដ្ឋាភិបាលទទួលថាបានគ្រប់ពាក់ព័ន្ធសាលារៀននេះបំពេញក៏ដូចជាខាងក្នុងការរៀនបំពេញថាតើយើងប្រើប្រាស់កម្លាំងរបៀបណាដើម្បីធ្វើការបង្ការទប់ស្កាត់ហ្នឹងទាំងការតំបន់ពេលដែលត្រពេលដែលរីករាលដាលខ្លាំងនៅឆ្នាំ2020-21ដែលយើងបិទគុកនោះថាតើយើងមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះអានេះគឺដូចគ្នាដែរណា
លោកសានសុកសីហាក៏បានអ្នកដឹងផងដែរថានៅក្នុងករណីរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ភ្លាមនៅក្នុងចំណោមកូតកោដែលជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Nagawel សាលារាជធានីភ្នំពេញនិងក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីណែនាំភ្លាមប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតវ៉ាមិនស្ដាប់និងមិនអនុវត្តតាមគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021បរិះម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់បង្ការជំងឺ COVID-19 ពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយលើបណ្ដាញសង្គមកំឲ្យកម្មកររោងចក្រចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនមនុស្សមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានវិធានការសុខាភិបាលដែលមានចែងក្នុងច្បាប់នេះក្នុងនោះមានការបន្តប្រមូលផ្ដុំផ្ទុយពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA 2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបានដាក់ញត្តិរួមគ្នាមួយទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងប្រធានរដ្ឋសភាដើម្បីស្នើសុំអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយវិវាទការងាររវាងបុគ្គលិកជាមួយក្រុមហ៊ុន Naga World ដែលអូសបន្លាយជាច្រើនខែមកហើយពួកគេក៏ជំរុញឲ្យដោះលែងតំណែងសហជីពដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតជាង100ស្ថាប័នបានស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងប្រធានរដ្ឋសភាក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន Naga World ដែលអូសបន្លាយជាច្រើនខែមកហើយពួកគេក៏ជំរុញឲ្យមានការដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពនិងគឧតកោផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពេលធ្វើកោតកម្មទាមទាររកដំណោះស្រាយវិវាទការងារមួយនេះនេះបើតាមញត្តិមួយចុះថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈដែល VOA ទទួលបានបើតាមញត្តិនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រុមតំណាងសហជីពអ្នកវិភាគសង្គមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍសង្គមសរុបចំនួន133ស្ថាប័នបានស្នើទៅលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ពន្យល់ដំណោះស្រាយករណីនេះពួកគេបញ្ជាក់នៅក្នុងញត្តិថាយើងខ្ញុំសូមស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនទាំង8រូបព្រមទាំងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើពួកគេយើងខ្ញុំសូមរំលឹករាជរដ្ឋាភិបាលថាសកម្មភាពបម្រើការងារសហជីពមិនមែនជាបទល្មើសហើយត្រូវផ្ដល់កិច្ចការពារដល់សេរីភាពមូលដ្ឋាននានាទោះបីជាសេរីភាពយ៉ាងនោះត្រូវបានអនុវត្តក្នុងមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលមិនឯកភាពក៏ដោយញាត់បន្ថែមថាយើងខ្ញុំក៏សូមស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលមេត្តាជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុន Naga World ចូលរួមការចរចាដោយភាពស្មោះត្រង់ជាមួយសហជីពក្រុមហ៊ុន Naga World នៅពេលថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព8រូបត្រូវបានដោះលែងក្នុងគោលបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ចំពោះវិវាទការងាររបស់ពួកគេហើយស្ថាប័នទាំងនោះរួមមានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្មករសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអង្គការលីកាដូសម្ព័ន្ធសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនទៀតក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីព8រូបនឹងការចាប់ខ្លួនគឧតកោជាបន្តបន្ទាប់នេះជាការបំពានច្បាប់ពីព្រោះសេរីភាពបង្កើតសមាគមសេរីភាពការជួបជុំដោយសន្តិវិធីត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិពួកគេបន្តថាករណីវិវាទការងារនេះជាឧទាហរណ៍មួយដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលជំរុញឲ្យនយោជកមិនអើពើការអនុវត្តតាមបទដ្ឋានការងារដែលអាចនាំទៅរកការដាល់ថយក្រោយនៃការអនុវត្តសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភិបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសង្ឃឹមថាស្ថាប័នទាំងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋសភានឹងពិនិត្យមើលនិងជួយអន្តរាគមន៍លើវិវាទការងារមួយនេះ
ចំណុចនេះយើងបានដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបិសាយើងដឹងថាក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបានបង្ហាញនៅការខ្វាយខ្វល់ទៅនឹងស្នើឲ្យមានការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញមានការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងកន្លែងនេះតែស្ថាប័នក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ត្រូវចូលរួមក្នុងការពិនិត្យអំពីការអនុវត្តច្បាប់របស់ខ្លួនហើយនឹងធ្វើម៉េចចូលរួមអន្តរាគមន៍ទៅលើករណីនេះ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាក្រមសង្គមស៊ីវិលក៏ចង់ដឹងថាតើតំណាងរាស្ត្រដែលបានតាក់តែងច្បាប់ទាំងច្បាប់កម្ពុជារដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធក្តីយល់យ៉ាងណាចំពោះការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើវិវាទការងាររបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Naga World លោកសចំរងប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទទួលបណ្ដឹងអង្កេតទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនៃរដ្ឋសភាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកនឹងពិនិត្យមើលញត្តិរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីការបំពេញភារកិច្ចតាមខេត្តវិញប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាពេលពិនិត្យរួចរាល់លោកនឹងសុំយោបល់ពីថ្នាក់ដឹកនាំថាត្រូវធ្វើបែបណាបន្តទៀត
ពីទីនេះតាខ្ញុំពិនិត្យហើយខ្ញុំនឹងសុំយោបល់ទៅសំណាក់ប្រធានហ្នឹងសូមជជែកក្នុងក្រុមខ្ញុំហើយតើលិខិតហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចខ្លះខ្លះខ្លឹមសារហ្នឹងខ្ញុំសូមសុំបល់សំណាក់ប្រធានទៅណាមកណាអីគឺយ៉ាងម៉េចអីណា
VOA មិនតរអាចសុំការឆ្លើយតបពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របាននៅឡើយទេប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធអត់ធ្មត់ហើយដោះស្រាយដោយប្រកាន់ជំហរសម្របសម្រួល VOA មិនតរអាចសុំការឆ្លើយតបពីនាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្សប្រចាំក្រុមហ៊ុន Naga World លោក Hendem បានដែរ កាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈកូតកោ3អ្នកបន្ថែមទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួនហើយសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមចាប់ខ្លួនមនុស្ស4អ្នកផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាបន្តប្រមូលផ្ដុំបំពានច្បាប់ស្ដីពីជំងឺ COVID-19 លោកសានសុកសីហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកូតកោ3អ្នកដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការរួចហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារហើយសមត្ថកិច្ចបន្តស្វែងរកកូតកោ4អ្នកបន្តទៀត
តើតោះនឹងការនាំខ្លួនបរិសុទ្ធ3នាក់គឺយើងអនុវត្តតាមលិខិតបញ្ជាក់ចូលខ្លួនរបស់ព្រះរាជាអមតរានបងរិទ្ធនំពេញតើតោះករណីរារាំងទៅនឹងជំងឺការជំងឺកូវីដហើយមួយទៀតគឺស្របទៅលើមាត្រា11នៃច្បាប់ការពារជំងឺកូវីដហើយនៅព្រឹកនេះដែរយើងមុននឹងគឺយើងបានបញ្ជូនទៅដល់តុលាការហើយ
VOA មិនតរអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យមួយរូបរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផាតបាននៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ផងដែរថាគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តនិងតំណាងសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានចាប់ផ្ដើមមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុននៅពេលគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តជាង 1,300 នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2021ហើយបុគ្គលិកអះអាងថាក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដូចជាប្រាក់អតីតភាពការងារត្រឹមត្រូវនិងសមស្របតាមច្បាប់ការងារទេក្រុមហ៊ុនត្រូវមន្ត្រីសហជីពចោទថាមានចេតនាបំបាត់សម្លេងតំណាងបុគ្គលដោយសារក្រុមហ៊ុនមិនព្រមបើកផ្លូវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីសហជីពនៅក្រុមហ៊ុននេះបានវិលត្រឡប់មកកន្លែងការងារវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ខណៈប្រទេសអូទ្រីសចាប់ផ្តើមអនុវត្តកាតព្វកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់អ្នកមានអាយុពី18ឆ្នាំឡើងទៅអ្នកនាង Fern Robinson រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រី Su Pichanda ជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើង900,000នាក់នៅចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានថ្លែងថាចំនួននេះគឺជាចំនួនដ៏សោកនាដកម្មមួយលោកប្រធានាធិបតី Biden បានថ្លែងថាជនរងគ្រោះជាម្ដាយឪពុកជីដូនជីតាចៅចៅបងប្អូនប្រុសស្រីអ្នកជិតខាងនិងមិត្តភ័ក្តិជាទីស្រឡាញ់លោកបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងលោកបានថ្លែងថាឥឡូវយើងមានវិធីបង្ការច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសនេះហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតែជាវិធីបង្ការដ៏សំខាន់បំផុតរបស់យើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនប្រទេសអូទ្រីសបានចាប់ផ្តើមដាក់កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងប្រឈមនឹងការពិន័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរការលើកលែងត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអ្នកដែលបានឆ្លងវីរុសនេះក្នុងរយៈពេល180ថ្ងៃចុងក្រោយនិងអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពការតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅតែត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់រដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងសាលាចំនួន7ក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាដែលមានសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនជាង 350,000 នាក់ក្រោយសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍កន្លងទៅដែលរៀងបានបញ្ជាពាក់ម៉ាស់ជាជំរើសចេញដោយអភិបាលរដ្ឋវីជីញ៉ាលោក Glenn Youngkin អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកអភិបាលរដ្ឋថ្លែងថាលោក Youngkin នឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះមជ្ឈមណ្ឌលតាមដានវីរុសកូវីដ-19នៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅថាចំនួនអ្នកឆ្លងនៅជុំវិញពិភពលោកបានកត់ត្រាដល់391លាននាក់ហើយចំនួនអ្នកស្លាប់មានចិត្តដល់6លាននាក់មជ្ឈមណ្ឌលបានឲ្យដឹងទៀតថាគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងជាង10,000លានដូសរួចហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រើច្បាប់និងការចោទសួរនាំដល់ផ្ទះដោយប៉ូលីសបង្កបរិយាកាសភ័យខ្លាចសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃអំពើពុករលួយកានឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកស្របពេលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះតើចិនអាចនាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅត្រឹមឆ្នាំ2030តាមវិធីណា
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាងកៃអូវិនសកើតនៅប្រទេសចិនតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកីឡាអូឡាំពិកនៅក្រុងប៉េកាំងតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអ្នកសារព័ត៌មានដែលយកព័ត៌មានអំពីបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាប៉ូលីសបានមកផ្ទះរបស់ពួកគេនិងបានសួរនាំអំពីការងាររបស់ពួកគេការនេះបានបង្កឲ្យមានបរិយាកាសភ័យខ្លាចសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃលោក Tommy Walker នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកលោក Simon នឹងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប៉ូលីសថៃបានសួរនាំអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់3នាក់ក្នុងអំឡុងពេលសប្តាហ៍ទី3នៃខែមករាកន្លងទៅនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ពួកគេអំពីបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលមនុស្សមួយចំនួនចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់ប៉ូលីសនេះថាជាការប៉ុនប៉ងគំរាមកំហែងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកស៊ីរ៉ុតក្លាំផៃប៊ុនអ្នកសារព័ត៌មានប្រចាំប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ Voice TV ក្នុងទីក្រុងបាងកកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានប៉ូលីសសួរនាំប៉ូលីសបានមកដល់ផ្ទះរបស់លោកស៊ីរ៉ុតកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាប៉ុន្តែលោកមិននៅផ្ទះទេពេលនោះលោកស៊ីរ៉ុតបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថាប៉ូលីសបានឲ្យគ្រួសារខ្ញុំបើកទ្វារហើយសួររកខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំមិននៅផ្ទះនោះទេលោកស៊ីរ៉ុតបានបន្តទៀតថាប៉ូលីសបានចូលមើលក្នុងផ្ទះរបស់លោកដោយព្យាយាមស្វែងរកផ្លូវចេញចូលហើយសុំថតរូបគ្រួសាររបស់លោកនេះគឺជារបៀបដែលប៉ូលីសធ្វើការលោកស៊ីរ៉ូតតែងយកព័ត៌មានអំពីបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឡើងទូទាំងប្រទេសថៃកាលពី2ឆ្នាំមុនស្របពេលដែលពលរដ្ឋទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់ស្ថាប័នរាជវង្សនិងរដ្ឋាភិបាលថៃភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប៉ូលីសមកសួររកលោកស៊ីរ៉ូតបានចែករំលែកឯកសារមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលបង្ហាញមុខលោកនៅលើអ្វីមួយដែលហាក់ដូចជាបញ្ជីឈ្មោះមុខសញ្ញាដែលអាជ្ញាធរចង់ចាប់ខ្លួនលោកស៊ីរ៉ូតនិយាយថាលោកទទួលបានឯកសារនេះពីប្រភពមួយនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលនឹងថាឯកសារនេះបង្ហាញពីបញ្ជីឃ្លាំមើលសម្រាប់ការទៅសួរនាំជារៀងរាល់ខែជាប្រចាំលោកបន្ថែមថាលោកបានសួរប៉ូលីសហេតុអ្វីបានជាឈ្មោះរបស់លោកស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនោះប៉ុន្តែពួកគេមិនបានផ្ដល់ចម្លើយច្បាស់លាស់នោះទេ
យោងតាមបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកអ្នកសារព័ត៌មានពីររូបទៀតដែលធ្វើការរាយការណ៍តាមបណ្ដាញសង្គមក៏បាននិយាយថាប៉ូលីសបានទៅដល់ផ្ទះរបស់ពួកគេផងដែរអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបក្នុងនោះគឺលោកស៊ូរ៉ាមេតណូយូប៊ុនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍ខាងលើនេះនេះបយងតាមគេហទំព័រសារព័ត៌មាន Thai Inquirer លោកស៊ូរ៉ាមេតដែលរាយការណ៍ឲ្យ Friends Talk ដែលជាសារព័ត៌មានមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាននិយាយថាប៉ូលីស2នាក់បាននិយាយទៅកាន់ឪពុករបស់លោកនិងបានចោទប្រកាន់រូបលោកពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមបាតកោប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ្នកសារព័ត៌មានទី3តារាការឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឈ្មោះថា Live Real និងត្រូវបានដាក់ឈ្មោះក្នុងរបាយការណ៍ថា Admin Nancha ក៏បាននិយាយថាប៉ូលីសក៏បានទៅដល់លំនៅឋានរបស់លោកផងដែរ
អ្នកស្រីផាន់សាសេរីកូឡាបសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារព័ត៌មាននៅសាកលវិទ្យាល័យជូឡាលង្កនក្នុងទីក្រុងបាងកកជឿថារដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមបំបិតសម្លេងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតូចៗដែលធ្វើការរាយការណ៍លើបញ្ហាដែលគេមិនសូវនិយាយដល់នៅប្រទេសថៃអ្នកស្រីភាសាសេរីបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតូចៗដែលភាគច្រើនមានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអ្នកសារព័ត៌មានបន្តរាយការណ៍អំពីបាតកម្មនិងការពិភាក្សាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការកែតម្រង់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រអ្នកស្រីបានបន្ថែមក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថាកាលពីឆ្នាំមុនការិយាល័យទទួលបន្ទុកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម Digital ដែលត្រួតពិនិត្យលើការងារទូរគមនាគមន៍បានព្យាយាមបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនទាំងនេះតាមរយៈការដាក់ចេញបទបញ្ជាឲ្យបិទ website របស់ពួកគេប៉ុន្តែត្រូវបានតុលាការបដិសេធសាស្ត្រាចារ្យសារព័ត៌មានរូបនេះជឿថាការចោះឆែកឆេរដោយប៉ូលីសកាន់តែមានច្រើនជាងមុននៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាប៉ុន្តែអ្នកស្រីបាននិយាយថាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរថាការលូកដៃនិងការគំរាមកំហែងមកលើសារព័ត៌មានមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេនៅប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2014លោកប្រយុទ្ធដែលពេលនោះជាប្រមុខយោធាថៃបានចូលក្តោបក្តាប់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាមួយលោកត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ2019
អ្នកនាំពាក្យនគរបាលថៃលោកវរៈស្នៃឯកខីសានាផាន់ថាណាឆារឿនបានបដិសេធថាការចោះឆាយឆេរនោះមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រគម្រាមកំហែងនោះទេលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាយើងមិនមានបំណងឬធ្វើអ្វីមួយដែលគម្រាមកំហែងនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាជីពសារព័ត៌មាននោះទេលោកខីសាណាបាននិយាយថាប្រសិនបើប៉ូលីស មានបញ្ជីឈ្មោះជនដែលខ្លួនចង់ចាប់នោះបញ្ជីនោះគឺធ្វើឡើងសម្រាប់ហេតុផលច្បាស់លាស់ដោយបន្ថែមថាប្រសិនបើមានបញ្ជីយើងត្រូវមានភស្តុតាងអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអ្វីមួយខុសដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខឬប្រឆាំងនឹងច្បាប់ថៃជាដើមនៅក្នុងហេតុការណ៍ដោយឡែកមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែមករាប៉ូលីសបានឆ្មក់ចូលឆែកឆេរគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយ Sam Sky Books and Magazine ដែលជារោងពុម្ពមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនគរបាលនៅសង្កាត់រដ្ឋាណាទីបេតបានបង្ហាញករណីនិពន្ធទស្សនាវដ្តីនៃគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពនោះគឺលោកថាណាប៉ូលីសវ៉ាកុលនៅដេកាឆែកឆេរហើយមន្ត្រីប៉ូលីស30នាក់បានរុករកវត្ថុតាងផ្សេងៗតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិប៉ូលីសបានស្វែងរកសិភៅមួយក្បាលតែត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានផ្ទុកនៅសន្តរកថាអំពាវនាវឲ្យមានកំណែទម្រង់ស្ថាប័នរាជវង្សថៃនេះបយងទៅតាមសារព័ត៌មាន Bangkok Post ប៉ូលីសរកសិភៅនោះមិនឃើញនោះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីប៉ូលីសបានយកទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័ររបស់លោកថាណាប៉ុល
លោក Pravit Rojana Brook អ្នកសារព័ត៌មានប្រចាំសារព័ត៌មាន Khaosod English ដែលបាននិយាយជាមួយលោកថាណាប៉ុលបន្ទាប់ពីមានការចោះឆែកឆេរជឿថាអាញាធរកំពុងព្យាយាមគម្រាមកំហែងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាការចោះឆែកឆេរជាពិសេសនៅគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព Same Sky Books and Magazine បង្ហាញពីរបៀបដែលប៉ូលីសនិងសម្បីតែតុលាការបង្កឲ្យមានបរិយាកាសនៃភាពភ័យខ្លាចច្បាប់ហាក់ដូចជាត្រូវបានកែកុនដើម្បីផលប្រយោជន៍និងប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍របស់អ្នកមានអំណាចលោកបានបន្ថែមទៀតថាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលបានចោទសួរដោយចំហនឹងជាបន្តបន្ទាប់មកលើរបបដឹកនាំក្នុងប្រទេសនេះកិច្ចផុតពីការឃ្លាំមើលពីសំណាក់រដ្ឋអំណាចនិងការបៀតបៀននោះទេនគរបាលសង្កាត់រដ្ឋាណាធិបតីនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការអធិប្បាយរបស់ VOA នោះទេអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសលោកគីសាណានិយាយថាការចោះឆែកឆេរនៅគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយខាងលើនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានតម្រុយមួយលោកបានថ្លែងក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាយើងបានផ្ដល់ភស្តុតាងទៅតុលាការដែលបានចេញជាដីកាចោះឆែកឆេរប្រសិនបើយើងអាចបង្ហាញថាមានការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ការបំពានលើសន្តិសុខនោះយើងត្រូវបន្តនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់
សម្រាប់លោកស៊ីរ៉ូតការចោះឆាយឆេពីសំណាក់ប៉ូលីសកាលពីខែមករាមិនមែនជាលើកដំបូងនោះទេដែលលោកត្រូវបានចោទសួរពីការរាយការណ៍អំពីបាតកម្មកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លោកស៊ីរ៉ូតត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបំពានដីកាក្នុងគ្រាប្រកាសអាសន្នតាមរយៈការញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាពេលនោះមានបាតកម្មខ្ញុំបានទៅយកព័ត៌មានប៉ុន្តែប៉ូលីសបានចោទប្រកាន់ខ្ញុំពីបទញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋពួកគេនិយាយថាព័ត៌មាននៅលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំផ្សាយផ្ទាល់ពីបាតកម្មមើលទៅដូចជាខ្ញុំព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមក្នុងបាតកម្មអញ្ចឹងលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាការយកព័ត៌មានពីបាតកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ខ្ញុំគិតថាការនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាគោដៅមួយបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងរូបលោកកំពុងបន្តតាមនីតិវិធីតុលាការនៅឡើយមនុស្សជាច្រើនដែលចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មបន្ទាប់មកបានប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ផ្សេងៗរួមមានបទចោទប្រកាន់ប្រមាថព្រះជេស្តាព្រះមហាក្សត្រដែលអាចផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ15ឆ្នាំពីការប្រមាថឬបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្សែរាជវង្ស
សាស្ត្រាចារ្យសារព័ត៌មានអ្នកស្រីផាន់សាសេរីនិយាយថាច្បាប់នេះគឺជាហេតុផលដែលអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលរាយការណ៍ពីប្រធានបទរសើបខាងនយោបាយអ្នកស្រីថ្លែងក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាលក្ខខណ្ឌដូចនេះរារាំងសារព័ត៌មានពីការស៊ើបអង្កេតបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងការអះអាងនិងព័ត៌មានដែលត្រូវបានលើកឡើងដោយបាតកោអាញាធរនិងអ្នកនយោបាយល្បីឈ្មោះនានាដើម្បីយកមកបកស្រាយនិងពង្រីកការពិភាក្សាទាក់ទងនឹងបញ្ហានិងគោលនយោបាយដែលមានផលប៉ះពាល់មកលើសាធារណជនទូទៅអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាដូច្នេះវាជារឿងសំហេតុផលក្នុងការនិយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការក្នុងបរិយាកាសភ័យខ្លាចអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានច្បាប់ប្រមាថព្រះជេស្តាព្រះមហាក្សត្រថាជាអាវុធទប់ទល់នឹងអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកសរសេរប្លុកដែលនិយាយរិះគន់តាមសន្ទស្សន៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការនេះស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកប្រទេសថៃជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងទី137ក្នុងចំណោមប្រទេស180ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1គឺមានន័យថាសេរីបំផុតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបានថមថយស្របពេលដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការថយចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងពិភពលោកនេះបើយោងតាមការវិភាគរបស់អង្គការដំឡាភាពអន្តរជាតិ Transparency International លោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេស180ផ្អែកលើកម្រិតនៃអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈដោយប្រើទិន្នន័យពីប្រភពជាច្រើនរួមមានធនាគារពិភពលោកផងដែររបាយការណ៍ឆ្នាំ2021នេះបង្ហាញថា 86% នៃប្រទេសទាំងនេះមានកម្រិតអំពើពុករលួយដដែលឬមានភាពប្រសើរឡើងតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅលើពិភពលោកប្រទេសចំនួន25មានភាពប្រសើរឡើងខ្លាំងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនិងបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អលោក Roberto Gugotschka នៃអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិថ្លែងថា
តំបន់ដែលយើងឃើញថាគ្មានភាពប្រសើរឡើងនោះគឺមជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើង
ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចមួយចំនួនបានចំណាត់ថ្នាក់ទាបជាងមុនដោយក្នុងនោះរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងអូស្ត្រាលីលោក Gugotschka ថ្លែងថា
This is a wake up call for many of the countries at the top of the index that they need to take care of their
នេះគឺជាការដាស់តឿនដល់ប្រទេសជាច្រើនដែលធ្លាប់បានចំណាត់ថ្នាក់ល្អឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថាប័នរបស់ខ្លួននិងលើបញ្ហាអំពើពុករលួយពីព្រោះការស្ដារអ្វីដែលយើងបានបាត់បង់គឺពិបាកខ្លាំងជាងការថែរក្សានិងកែលម្អអ្វីដែលយើងមានយើងក៏ឃើញមានការសាយភាយនៃព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានក្លែងក្លាយផងដែរដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មានដែលជាបណ្ដាញឃ្លាំមើលដ៏សំខាន់សម្រាប់ការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបាត់បង់ភាពជឿទុកចិត្តផងដែរ
បណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាប៉ូឡូញនិងហុងគ្រីក៏ធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្លាំងដែរលោក Gugotschka បានបន្តទៀតថា
We have seen a clampdown on press freedom. We have seen also a clampdown on academic
freedom. យើងឃើញមានការបង្ក្រាបលើសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពនៃការសិក្សាអប់រំសូម្បីតែសកលវិទ្យាល័យខ្លះក៏ត្រូវដកខ្លួនចេញពីប្រទេសមួយចំនួនផងដែរ
ប្រទេសមានចំនួនដូចជាសូម៉ាលីស៊ីរីនិងស៊ូដង់ខាងត្បូងជួបចំណាត់ថ្នាក់ទាបជាងគេបង្អស់នៅម៉ាលីអំពើពុករលួយបានកើនឡើងនៅក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធារីឯហ្វីលីពីនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីโกឌូទេតេវិញក៏មានអំពើពុករលួយកើនឡើងនឹងការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែរស្រដៀងគ្នានេះដែរអំពើពុករលួយនៅវេណេស៊ូអេឡាកើនឡើងខ្លាំងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាសមិនដូរូប៉ុន្តែក៏មានភាពប្រសើរឡើងមួយចំនួនផងដែរជាពិសេសនៅប្រទេសអេស្តូនីលេតូនីនិងអាម៉ានីលោក Gugotschka ថ្លែងថា
Where the old government was ousted by civil protests
រដ្ឋាភិបាលមុនត្រូវបានបដូរចេញដោយបដកម្មរបស់ពលរដ្ឋកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនហើយឥឡូវរដ្ឋាភិបាលថ្មីកែតម្រង់ច្រើនដែលបដិញ្ញាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ
អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបានកំណត់លំនាំដ៏ច្បាស់មួយនៅក្នុងទិន្នន័យទាំងនោះដែលនោះគឺថាបើសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះនោះរបបអាញាធិបតេយ្យនឹងកើតឡើងដែលនាំឲ្យមានអំពើពុករលួយកាន់តែច្រើនពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនិងអាជីវកម្ម Center for Economics and Business Research ហៅកាត់ថា CEBR របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានព្យាករណ៍ថាប្រទេសចិនដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកអាចនឹងនាំមកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ខាងមុខអ្នកវិភាគនានាថានៅក្នុងជំហរឆ្ពោះទៅរកការនាំមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចិននឹងផ្ដោតកាន់តែខ្លាំងលើការវិនិយោគរបស់រដ្ឋការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកសម្រាប់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតនិងលោកជឹងពូជីន ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនានាបានព្យាករថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិននឹងពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងលើការវិនិយោគរបស់រដ្ឋការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកជាងលើផលិតកម្មសម្រាប់ការនាំចេញកាលពីមុនរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងជំហរឈានឆ្ពោះទៅការនាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសចិនអាចនឹងកើនឡើង 5.7% រហូតដល់ឆ្នាំ2025ហើយបន្តមកនឹងកើន 4.7% រហូតដល់ឆ្នាំ2030ខាងមុខនេះនេះបយងតាមការព្យាករណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មហៅកថា CEBR របស់ចក្រភពអង់គ្លេសការព្យាករណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលនេះបានបង្ហាញថាប្រទេសចិនដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកអាចនឹងនាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ខាងមុខក្រុមហ៊ុន Euler Hermes ដែលជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឥណទានក៏បានធ្វើការព្យាករណ៍ស្រដៀងគ្នានេះផងដែរក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ចិនបានជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឲ្យពឹងផ្អែកច្រើនជាងមុនលើសេវាកម្មដែលមានតម្លៃបន្ថែមជាងលើការនាំចេញផលិតផលរោងចក្រនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសចិនចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការបិទកន្លែងអាជីវកម្មនានាកាលពីដើមឆ្នាំ2020ដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតដល់វិស័យផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយសារតែការកាត់បន្ថយទិន្នផលរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនពហុជាតិបរទេសនានាបានពង្រីកការវិនិយោគរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្រៅពីប្រទេសចិនដូចជាវៀតណាមជាដើមដើម្បីជៀសពីការចំណាយច្រើនលើប្រាក់បៀវត្សរ៍ដែលកើនឡើងនិងការចំណាយលើវិធានការអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីការការពារបរិស្ថានតាមរយៈការបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនក្រុមហ៊ុនទាំងនេះសង្ឃឹមថានឹងអាចបង្ការមិនឲ្យកើតឡើងម្ដងទៀតនៅស្ថានភាពដូចទៅនឹងស្ថានភាពបិទគប់របស់ចិនកាលពីដើមឆ្នាំ2020ដោយសារវិបត្តិ COVID-19 ដែលបានបិទរោងចក្រនានាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនកាលពីឆ្នាំ2020មានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន15.92លានដុល្លារអាមេរិកហើយក្រុមហ៊ុន IHS Market ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារបានប៉ាន់ប្រមាណថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនបានកើនដល់ចំនួន18លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2021ដោយសារកំណើនផលិតកម្មសម្រាប់ការនាំចេញនិងមូលធនសម្រាប់គម្រោងថ្មីៗចំណែកឯសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺមានចំនួនប្រហែល23លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2021នេះបយងតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមហ៊ុន IHS Market ដដែលនេះ
សេចក្តីទូនានារំពឹងថានៅក្នុងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនលឿននៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតលើផ្នែកសំខាន់ៗនៃសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីខ្លួនបានធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងផ្នែកជាច្រើនរួចមកហើយដូចជាផ្នែកអ៊ីនធឺណិតជាដើមកាលពីឆ្នាំ2021លោកដាននីរ៉ូយអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌល East West Center នៅក្នុងទីក្រុង Honolulu រដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនមានថវិកានិងអំណាចនយោបាយដ៏ធំទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋដ៏ច្រើននៅក្នុងការវិនិយោគបែបយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបម្រើដល់គោលបំណងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំចិនទាំងក្នុងកម្រិតជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងសន្ទុះរបស់អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍ OECD ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់របស់រដ្ឋាភិបាលលើសហគ្រាសនានាប្រទេសចិនមានពិន្ទុពីកណ្ដាក់សញ្ញា98កាលពីឆ្នាំ2018ដែលកើនឡើងពីពិន្ទុពីកណ្ដាក់សញ្ញា45កាលពី8ឆ្នាំមុនឆ្នាំ2018នោះនឹងកំពុងឈានទៅកើនឡើងប្រហែល3ដងលើកម្រិតពិន្ទុជាមធ្យមរបស់ប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកចំណុចនេះមានន័យថាការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់របស់រដ្ឋាភិបាលលើសហគ្រាសនានាបានកើនហួសមធ្យមភាគសេដ្ឋកិច្ចសេរីនិងឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការផ្ដោតកាន់តែខ្លាំងរបស់ចិនលើទូនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អង្គការក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់ទិកនៅក្នុងរបាយការណ៍ខែតុលាឆ្នាំ2021របស់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថា China Pathfinderannual scorecard
សេតវិទូនីនីបាននិយាយថាថ្នាក់ដឹកនាំចិននឹងប្រហែលជាផ្ដល់អាទិភាពលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យា ជាពិសេសលើ hardware computer ដែលមិនតម្រូវឲ្យមានការច្នៃប្រឌិតជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើជាក្បាលម៉ាស៊ីនសម្រាប់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនការអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងវិស័យអ៊ីនធឺណិតនឹងមិនបង្កភាពរអាក់រអួលដល់ការពង្រីកផលិតកម្មវត្ថុធាតុអេឡិចត្រូនិក semiconductor និង software computer សម្រាប់សហគ្រាសនានានោះទេនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Zenon Kaprun ដែលជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Kaprun Asia ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនលោក Kaprun បានថ្លែងថា
If the country does become self-sufficient in technology and then is able to
ប្រសិនបើប្រទេសចិនអាចពឹងពាក់លើខ្លួនឯងបានតក្កិននឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានោះចិននឹងអាចលក់និងនាំចេញផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះដែលនេះនឹងជួយផ្ដល់កំណើនខ្ពស់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយសារតែវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគឺជាចលករដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
លោកកាព្រុនបានទូទាត់ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែកើនឡើងតទៅមុខទៀតប៉ុន្តែมันមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងនោះទេរហូតដល់ឆ្នាំ2030ខាងមុខប្រទេសចិនមានវិស្វករជាច្រើនទូបីជាមានការច្នៃប្រឌិតតិចជាងអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការដើម្បីបង្កើតនៅគំនិតប្លែកៗដែលជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាថ្មីក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Douglas McWilliams ដែលជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិរងនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនិងអាជីវកម្ម CEBR របស់ចក្រភពអង់គ្លេស
ការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចិនបានជួយជំរុញភាគច្រើនបំផុតឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិនរីកចម្រើននៅមុនឆ្នាំ2021នៅពេលដែលប្រទេសចិនបានកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយពិភពលោកដោយសារតែខ្លួនមានចំណុចពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុន McKinsey and Company និងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2021របស់ខ្លួនស្ដីពីអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុន McKinsey and Company បានបន្ថែមថាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ប្រទេសចិនមានលក្ខណៈវិវត្តពេញទំហឹងនិងផ្ដោតតែនៅក្នុងប្រទេសហើយសមត្ថភាពនវានុវត្តរបស់ខ្លួនមានភាពប្រសើរឡើងទំនោរនេះទំនងជានៅបន្តទៅមុខតទៅទៀតបើទោះបីជាប្រទេសចិនរងផលប៉ះពាល់ចំពោះប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនដោយសារការបិទគប់ដំណើរការអាជីវកម្មនានាក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំដំបូងនៃការឆ្លងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាប្រជាពលរដ្ឋចិនមានចំនួនច្រើនជាងប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន3ដងកន្លះបើទោះបីជាមជ្ឈមអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានជីវភាពធូរធារជាងអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ដោយលោករាជីវ Biswas ប្រធានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំតំបន់អាស៊ី Pacific នៃក្រុមហ៊ុន IHS Market បាននិយាយថា
In the past 5 years domestic consumption in China has also become
នៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចិនបានក្លាយជាកត្តាកាន់តែសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែទីផ្សារអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសចិនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង
ឋានៈដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនមានបំណងបង្កើតការងារថ្មីចំនួនជាង11លានការងារទៀតនៅតាមទីក្រុងនិងពង្រីកតម្រូវការក្នុងស្រុកនិងការវិនិយោគប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួផ្លូវការរបស់ចិនកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួបានបន្ថែមទៀតថាវិធានការទាំងនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនវិលទៅរកស្ថានភាពរស់រវើកឡើងវិញដូចមុនពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19
សេដ្ឋវិទូនីនីបាននិយាយថាឋានៈជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកមិនមែនធ្វើឲ្យប្រទេសនោះមានប្រៀបដោយស្វ័យប្រវត្តិជាងប្រទេសដទៃទៀតនោះទេប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិននឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងនេះលោក Mark Williams នៃមជ្ឈមណ្ឌល CEBR បានប្រាប់ VOA ថា
There isn't an Olympic gold medal or anything like that but when you've got more money to spend
មិនមានមេដាយមាសឬក៏អ្វីៗដូចនេះសម្រាប់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខគេលើពិភពលោកនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកមានប្រាក់ច្រើនដើម្បីចំណាយអ្នកប្រកាសជាមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការជះឥទ្ធិពលដល់អ្វីផ្សេងៗហើយប្រទេសចិននឹងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការជះឥទ្ធិពលដូចនេះ
លោកបានបន្ថែមថាប្រទេសចិន និងមានគោលជំហរប្រសើរជាងមុននៅក្នុងការជំរុញទៅមុខនៅគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ខ្លួនគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរយៈពេល9ឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលមានបំណងកសាងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មទាំងផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកកាត់តាមទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកតាមរយៈគម្រោងនឹងការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយនៅក្នុងចំនួនជាមួយប្រទេសផ្សេងៗនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់លោករយនៃមជ្ឈមណ្ឌល East West Center ប្រទេសចិនមានចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយប្រទេសចំនួន4នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានចំនួនដណ្ដើមគ្រប់គ្រងកូនកោះតូចៗជាមួយប្រទេសជប៉ុននិងមានចំនួនព្រំដែនជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាតាំងពីឆ្នាំ2017មកលោករយបានថ្លែងថា
A result of that expectation has been a bolder PRC foreign policy that seeks to settle regional disputes.
លទ្ធផលនៃការរំពឹងទុកដែលថាចិននឹងនាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបានក្លាយជាគោលនយោបាយការបរទេសដ៏ខ្លាំងក្លាមួយរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលមានបំណងចង់ដោះស្រាយចំនួនក្នុងតំបន់ដែលផ្ដល់ផលចំណេញដល់ខ្លួននិងមានបំណងបំបាក់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោកនៅក្រោមការសន្មតថាប្រទេសចិនមានទិសដៅកំណត់ក្បួនច្បាប់ថ្មីៗក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត
និងខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ញ៉ាងកៃអូវិនសកើតនៅប្រទេសចិនហើយត្រូវបានមេដាបៃដាអាមេរិកាំងយកមកចិញ្ចឹមតាំងពីតូចឥឡូវនារីអាយុ17ឆ្នាំនេះត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងនាមជាកីឡាការិនីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកួតក្នុងកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាឆ្នាំ2022ផ្នែកវិញ្ញាសាជីស្គីសេរីនាងអាដ្រីយ៉ាណាហ្សាំងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់កីឡាការិនីអស្ចារ្យនេះលោកពូចរិស័យជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាងខៃអូវិនស្កើតនៅខេត្តអានហួយប្រទេសចិនហើយត្រូវបានប្តីប្រពន្ធអាមេរិកាំងនៅរដ្ឋខូឡូរ៉ាដូសុំយកមកចិញ្ចឹមពេលនាងទើបអាយុ16ខែនាងថា
I'm extremely lucky to be adopted by my parents that I have now and that they love
ខ្ញុំសំណាងណាស់ដែលត្រូវបានឪពុកម្តាយសព្វថ្ងៃយកមកចិញ្ចឹមពួកគាត់ចូលចិត្តស្គីបើពួកគាត់មិនយកខ្ញុំមកចិញ្ចឹមទេខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចមកអាមេរិកទេខ្ញុំប្រហែលជាពលរដ្ឋចិនធម្មតាបានអ្នកផ្សេងយកខ្ញុំមកចិញ្ចឹមខ្ញុំអាចមានជីវិតផ្សេង
នាងខៃពូកែជិះស្គីតាំងពីតូចឥឡូវកញ្ញាអាយុ17ឆ្នាំនេះជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ9ក្នុងពិភពលោកផ្នែកជិះស្គីក្នុងលេខរៀងរបស់សហព័ន្ធកីឡាស្គីអន្តរជាតិនាងថា
ខ្ញុំចូលចិត្តជិះស្គីសេរីចូលចិត្តវឹកហាត់និងសប្បាយខ្លាយជាកីឡាករនីអាជីពខ្ញុំចូលចិត្តអាជីពខ្ញុំណាស់ខ្ញុំគិតថាការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងរាល់ថ្ងៃបានជួយខ្ញុំច្រើនណាស
់ឪពុកម្ដាយនាងគាំទ្រនាងខ្លាំងណាស
់ They have just supported my passions competitive mogul skiing has always been self-care
ពួកគាត់គាំទ្រការប្រណាំងស្គីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតែងប្រឹងប្រែងខ្ញុំចូលចិត្តប្រកួតណាស់ពួកគាត់គាំទ្រខ្ញុំជានិច្ច
នាងខៃខុសពីអៃលីនគូអ្នកជិះស្គីកើតនៅរដ្ឋ California មានឪពុកអាមេរិកាំងនិងម្ដាយចិននាងអៃលីនសម្រេចចិត្តតំណាងប្រទេសចិនដោយសារគេដំណើរនាងនាងខៃសម្រេចចិត្តផ្សេងវិញ
I'm very proud to represent the United States because
ខ្ញុំមានមោទនភាពតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះខ្ញុំធំដឹងក្តីនៅទីនេះហើយខ្ញុំចាត់ទុកថានេះជាផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាការអាចប្រកួតក្នុងកីឡាអូឡាំពិកជាសមិទ្ធផលអស្ចារ្យមួយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់គឺឲ្យតអ្នកមានមោទនភាពចំពោះប្រទេសដែលអ្នកតំណាង
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរាស័យ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.